วิชาขี่เสือวิชาขี่เสือนี้เป็นวิชาไสยศาสตร์อันหนึ่งเขาร่ายมนต์เรียกเสือมาเสือก็มาจริงๆอย่างที่พวกเราขี่เสือมีนะนี่ล่ะไสยศาสตร์ขี่เสือได้นะขี่เสือป่านี่ขี่เสือได้ที่บ้านหนองแวงนี่ก็มีคนหนึ่งเราเกิดไม่ทันผู้เฒ่าตายเสียก่อนเขาเรียกผ่านป้อคนที่ตี้ขี่เสือมาเรื่อยไปในป่าพอไปเหนื่อยแล้วขี่เสือออกมาเขามีวิชาจับเสือขี่อันนี้ก็มีคนหนึ่งอยู่ทางบ้านไม้อำเภอบ้านไม้หรืออำเภอบ้านม่วงมีเสือดงใหญ่คนนี้ก็ขี่เสือได้ไปเรียนวิชามาจากฝั่งลาวไปเรียนกับพวกโซ่พวกขาเขาเรียนวิชาขี่เสือว่าไปด้วยกัน5คนครูนำหน้าไปพอไปตั้งทับลงตรงนี้ปั๊บแล้วก็นั่งร่ายมนต์เรียกเสือมาเสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มาก็มานอนอยู่ตามนี้เสือโคร่งนะคนร่ายมนต์ทีนี้เสือก็มาลูกศิษย์นี้ต่างพากันกลัวจนตัวสั่นแหละอาจารย์เป็นคนร่ายเสือมาทีนี้พอมันมาแล้วก็สั่งคนนั้นไปขี่เสือมานี่คือมันมานอนอยู่ตามอย่างนี้ให้ขี่เสือตัวนั้นเข้ามาหาครูนี่ครูนั่งอยู่นี่ทดลองในขั้นนี้ก่อนนะทดลองเป็นขั้นๆจนกระทั่งใจกล้าหาญเชื่อวิชาตัวแล้วทีนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ไปขี่เสือไม่ยอมไปกลัวเสือกินหัวมันอาจารย์ไล่ไม่ยอมไปเสือก็นอนดาดาดอยู่มันดงเสือนี่นะตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาก่อนตัวไหนอยู่ไกลก็มาบางทีจนคนจะเลิกแล้วค่อยมาถึงก็มีทีนี้พอถึงคนที่ห้านี้ตัดสินใจเลยตายก็ตายถ้าครูไม่เก่งจริงจะเรียกเสือมาไม่ได้เอากันตรงนั้นตัดสินถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเรียกเสือมาไม่ได้ครูต้องเก่งนี่ครูเป็นคนบอกเองให้เราไปขี่เสือมาหาครูนี้จะเป็นอะไรไปเอาตายก็ยอมตายไปก้าวขาจะไม่ออกมันแข็งไปหมดว่างั้นเอาไปบังคับให้ไปก็ไปขี่เสือมาหาครูพอขี่ตัวนี้มาแล้วไปขี่เสือมาอีกขี่ตัวนี้มานอนอยู่นี้นอนอยู่หน้าคนนี่ล่ะไสยศาสตร์เขาเก่งไหมก็ขี่ตัวนั้นมาขี่ตัวนี้มากล้าหาญล่ะนี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะทดลองพักแรกพักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่ให้ลูกศิษย์ไปนั่งอยู่โน้นห่างจากครูไปให้ลูกศิษย์เป็นคนร่ายมนต์เรียกเสือมาหาแล้วก็ขี่เสือมาหาครูเขาทำหลายพักนะเขาทดลองคือที่แรกเรียกมาหาครูเสียก่อนให้ลูกศิษย์คนนี้ไปขี่เสือเข้ามาหาครูไปขี่เสือตัวนั้นเข้ามาจากนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปอยู่นอกๆโน้นไกลๆแล้วก็ไปร่ายมนต์เรียกเสือมาแล้วขี่เสือมาหาครูทีนี้พอชำนาญแล้วถามลูกศิษย์ว่าแน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วก็ปล่อยละอีตาคนนี้แกขี่เสือคนบ้านไม้นี่เขาเห็นกันหมดทั้งบ้านปฏิเสธได้ยังไงทีนี้จึงรู้ว่าเสือสติมันดีรู้กันตามนี้ว่างั้นแกขี่เสือไปนี้ไปตามด่านในดงคนมาทางโน้นเสือมันดิ้นแล้วทางนี้คนมาไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นอย่างหนึ่งพูดกันจอแจมาแต่นายพรานมานั่นสินายพรานเขาไม่ได้จอแจนี่เขามาจ้อเลย หายิงเนื้อล่าเนื้อนายพรานก็รู้พอนายพรานมาข้างหน้าโน้นทางนี้ดิ้นแล้วจะออกจากทางพอเห็นท่าไม่ดีก็ปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปั๊บสักเดียวนายพรานก็มาคือสติมันดีอย่างนั้นนะว่างั้นรู้ได้เร็วมากไอ้ที่จะไปเจอกันจริงๆไม่ได้เจอง่ายๆแหละมันดุกดิกแล้วพอจวนเท่าไรมันดิ้นจะไปพอปล่อยปั๊บนี้วิ่งเลยเข้าป่าสักเดี๋ยวนายพรานก็มาบางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับว่าเอาเสือเป็นหมาเจ้าของนอนอยู่กลางคืนพอตื่นขึ้นมานี้เสือมานอนอยู่ด้วยแล้วมานอนอยู่กับคนมันไม่กลัวคนเพราะเป็นครูเขานี่ครูเสือนี่ล่ะเรียกไสยศาสตร์คนนี้ก็ขี่เสือเก่งคนนี้ก็เหมือนกันขี่เสืออยู่บ้านแหวงบ้านทำดีอยู่นี่แหละผาแดงเขาเรียกพรานป้อคนเตี้ยๆขี่เสือมาเรื่อยคนเจอเรื่อยครูเขามีนะถ้าผู้ขี่เสือไปไม่ให้เจอคนถ้าเจอคนเสือมันจะตะปบเจ้าของโหกทีเดียวตะปบเจ้าของแล้ววิ่งหนีเลยเจ็บเสือมันตะปบเจ็บเลยต้องไปลับๆเงียบคนต้องปล่อยเสือไปเสือมันบอกก่อนแหละเสือสติมันดีมันบอกก่อนเลยที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ไม่เคยมีแม้นายพรานก็ตามเขาไปอย่างด้อมด้อมมองมองนายพรานเขาไปนี้เขาไปด้อมด้อมมองมองหายิงสัตว์แม้อย่างนั้นเสือมันก็รู้จนได้หากมันทำท่าดิ้นไปดิ้นมาแสดงว่านี่มีคนมาแล้วข้างหน้าพอปล่อยนี้มันจะวิ่งเข้าป่าปั๊บสักเดี๋ยวก็เจอคนมานี่เขาเรียกไสยศาสตร์เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดนใครเสาะแสวงหายังไงก็เจออย่างนั้นเพราะของมีอยู่ด้วยกันพวกผีพวกอะไรอะไรจิตวิญญาณอะไรมันเข้าสิงวิชานี่มีวิญญาณอยู่ในนั้นในหลักวิชาอย่างพวกที่เขาทำคนก็เหมือนกันนั่นแหละพวกนี้ทางเขมรมีมากนะเขมรมีมากวิชาอย่างนี้พวกโซ่พวกขามีมากอยู่ฝั่งลาวไปทางโน้นแต่ก่อนเขาใช้วิชาอันนี้ทำคนให้ตายก็ได้ทำคนให้รักกันเขาเรียกทำเสน่ห์อะไรอย่างนั้นก็ได้ทำคนให้ตายเลยก็ได้ทำได้ทุกแบบวิชาพวกนี้นี่เขาเรียกไสยศาสตร์ถ้ามีผู้เรียนผู้รักษาอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ถ้าไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้รักษามีก็เหมือนไม่มีเพราะใครไม่ได้สัมผัสมันถ้ามีวิชานั่นแหละไปเกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับเจ้าของ